Nihat.
Radyo Denge Amerika'yı Slavul Rez, İro Roja, Çarşame, Sisiyemeha Adare'ye, Jibu Pişi Gırtına, Virusa Korona'yı, Emle Mali Vaşane Paçilik'in, Azriken Işık'ın Udehnara Bername Ravindoski'ye, Emin Üçenci Sarasarı Dünya'yı Pişkeş Bıkın. Koalisyona bi pêşengî Amerîka li Iraq îro ragihan ku êrişekî mûşekan bingeheka leşkeriyê armanc girtine ku tê de leşkerên koalisyonê hebûn. Berdevkê koalisyonê Kolonel Wayne Morodo got deh mûşekan li dijî bingehê hewayî ya El Esed hatiye avêtin, heta niha agahî nehatiye dayîn li ser kuştin yan ji birîndarbûna kesên wê êrişê. Êrişa mûşekan du hefte piştî êrişên li dijî bingeheke Herêma Kurdistana Iraqê tên kirin ku li vir karmendekî kontraktora koalisyonê hatibû kuştin û karmendê Amerîkî jî birîndar bûbû. Piştî êrişa 16 meha sibatê Amerîka li dijî bingeheke li Sûriye êrişên esmanî pêk anî ku Pentagon got ev der ji aliyê çendên milîtanên bi girêdayê Îranê ve dihat bikar anîn. Amerika wan grupan ji ber êrişên mûşekan yên salên davî li dijî bingehên Amerîkî li Iraqê tawanbar dike. Karbidestên Amerîkî dibêjin êrişên esmanî yên Amerîkî ji bo pêşîgirtina êrişên peşerojê ne. Sala borî Îran bingeha El Esed armanc kiribû wekî bersivdayîna kuştina qumandarê Îranê Qasim Süleymanî. Rêveberiya Serok Joe Biden bo cara yekem li dijî Rûsyayê ceza derxist. Rêveberiya Biden Rûsyayê bi hevildana kuştina opozisyona Rûsî Aleksey Navalnî tawanbar dike û roja sêşemê cezayan li dijî karbidestên bilind yên Rûsî derxist lê ne li dijî serokê Rûsya Vladimir Putin. Ji aliyê hind pisporan ve ev cezayan wekî sembolîk tên dîtin ku bi hevkariya Yekitiya Avropa hatine derxistin. Yekitiya Avropa li dijî karbidestên Rûsî ku bi jarkirina Navalnî tekildarin cezayan derxistî bû. Wezîrî Derve Rûsî Sergey Lavrov hişyarî da ku Rûsya bersivê wê cezayan bide, her wiha îro roja çarşemê jî berdevka Wezareta Derve Rûsî got bersivdayîn wê li gorî peyvendiya rûbirû were danîn ne hewceyê ku heman bersiv be. Roja sêşemê her wiha Wezareta Derve Amerîka nîşan da ku çend cezayan li dijî çend keseratiyên Rûsî û rêxistinan were derxistin ku bi girêdayê programa çekên kîmyevî ya Rûsyanê û dikarên sixûrî û berewanî de kar dikin. Karbidestên Amerîkî dibêjin ew ê di demeke nêz de cezayan bo bersivdayîna êrişên sayberî li dijî kompûterên hikûmeta Amerîkî jî derxin. Ev êrişên wekî Solar Winds hek tê zanîn. Li Myanmarê şeş rojnamevan di dema ku wan xwepêşandanên li dijî derbeya leşkerî dişopandin hatine girtin. Parêzerekî rojnamevanê Ajansa Associated Press dibêje tayn û pênc rojnamevanên din li gor yasayekî ku tê de tên gotin kes nikare kesê bitirsîne, bi zanabûnê kes nikare xeberan nerast belav bike, yan jî li dijî karmendên hikûmetê biazrîne. Şeş rojnamevan rûbirû 3 salên cezayê girtîgehîne ger werin tawanbar dîtin. Rêveberiya derbeya leşkerî ev yasayî beha borî guheran ku bikaribe ji 3 salan zêdetir cezayan derxe. Ajansa Associated Press dibêje Times of roja şemiyê li bajarê Yangerê de hatiye girtin dema ku xwepêşandanan dişopand. Tên gotin ku ev li girtîgehê însanên de girtiye ku ev der wekî herê du jiwartir girtîgehê Myanmarê tê zanîn ku berê girtiyên siyasî di dema rêveberiya leşkerî de li wir hatibûn girtin. 4-5 rojnamevanan bo Myanmar Nav, Myanmar Fodo, Hefteyê News kar dikin yên din jî rojnamevanekî ser bixwe ye. Serok Joe Biden diyar kir ku ev ê heta dawiya Gulanê têra hemî Amerîkiyan vaksînan bidest kin. Rêveberiya Biden ragihandî bû ku kompaniyên dermanan Merk de bu vaksina virusa korona ya Johnson Johnson ya nû destûr standî alîkariyê bike. Biden da zanîn ku hevkariya Merk û Johnson Johnson dişibe hevgirtina dema şerê cîhanê ya duyê. Serok Biden diyar kir ku dema ku stokên vaksînan zêde bibin, ev ê fermanan bide eyaletan ku vaksînan berê li mamosteyan bixin.
دکتور خالص واکسین کرونا گشتو ته حرمی کردستان با کورتی مبست ملزاری برستانه و بزانم برنامه دا بشکردنی او واکسینه چیه؟
او واکسینی کرونا سرتا با پزشکان و کارمندانی تندرستی دبی اوانه کل نخوشخان و سنترکانی کرونا کرده کنز که اوانه لبه هیلی پیشوی برنگر بنوی ویروس کنه دوائی پیدا کردن و بدست کبتنی بری زیادر پروگرامه که فراواتر دکره با لخو گرتنی همو پزشکان و کارمندان دوائی او کسانی که بتمن و اوانه نخوش درشخان کن یعنی اوانه اگری اوانه کل حالتی توش بون با قصی بگرن اوانش لخو دگری پاشن با مستعانیش که این پلان داره مستعانیش لگل دنبن باوی بتوانه نمسال سلامت تر پروسه خوندن برداوم بدوای او هم حاولاتیانی تریش ببی او برای که دکا کبردست دبی هم حاولاتیان دتوانن سود مد بن لورگستنی واکسینه که
چند واکسین گشتو تا حریمی کردستان دکره رشکه دیاری بکره؟
استردس 5000 گیش و اوی واکسینی چینی که گشتو 5000 تاو گستا پلان هی باوی هم حریمی کردستان خوی واکسینه که بردست بکا و هم برای چیزی اتر لبغدا و لگل بردست بون با تندرستی عراق بگا تحریمی کردستانش.
دکتر برنامه داباش کردن بسر قضا و پارزگاکانی تری حریمی کردستان چونه هر لم روزانه دا دگا چونه به شوازگی خود سرطار لحولیر دبی؟
نه لامو پارزگاکان و لام قضاکانیش با پیو پلانی که لبرویت گشتی تندرستی پارزگاکا دندراو چکل سرطا ناوی یعنی سیز لستیک دندراو بناوی او پزیشکو کارمندانی که و واکسینه که وردگرن با وی چونگه استش مارکه دیاری کراو زیادر دادر با کسانی که لبل کرونا کردکن دوی او دادر با نخوشخانه کانی تر بن که تندرستی کانی تر ایتر لهر پارزگاک بیا لقضاو ناحی کان بی فرق ناکا.
دکتور لروی علمی تندرستی و یعنی مبسم برسم ام واکسین لچ پلی سردیک داده بیت حال بگیره تستال کیه؟
پلی آسایی اویان باش شکل اوی لپلکی پلی آسایی اوی که واکسینی تری لیال ده جیره لنو سلازه آسایی که لدو تاوکو هشت پلی سدی حال ده جیره یکی لباش شکلی واکسین اویان.
بله دکتور هیچ کنتاکی که واتان بستو لگل کمپانیا کانی تر اوانی لولاتانی تر کمپانیا پیشکوتو کانی تر بو ودستینانی واکسینی زیادتر بو حریمی کردستان آیا ام رجه باش دکا؟
وزارت تندرستی لجنه چی بالا پیکن دراو لکسانی شارزا لو لبواری واکسین اوان لگفتگو دان لگل کمپانیا بنارتی کان کمپانیا کانی براند لدنیا لوکو فایزر لوروها اکسفورد استرازینیکا گفتگو کراو تاوکو استابو بتوانین برگ لو واکسینه بردست بکن بوری میکوست
سبرت بو گمانانه و بو خوندنوانه که باس لحاتنی واکسینه که و بکارهنانی او واکسینه دکرا که رنگ کسانی بالا و دست روشتو زیادتر و دستی بخن اما چونه برنامه داوش کرده که با چه وازه که اگر لو رو
نخیل زیادتر و که گوتمن اولویت دادره با پزشکان و با کارمندانی تندرستی دوی اول اوانی با تمنون نخوش درش خانه کن با پی گو براش که بردست دبه بلان وکو هند لانده گولاتانی تر حیا با هندانی حوالاتی دسر ورگرتنی واکسین و کود زنی چود هنده که تاو کنستا زورگ لگمان هی لورگرتنی هی دل ورن اگرم با هندان وکو هندانی دکره با خلکانی تر یان کسی دیار لنی و کومالگا اوانا بکار بینین با وی هند خلکی تر هند بگن نسبا ورگرتنی واکسین که یعنی بانمونه دکره او کسانی که دیارن بطورتی لنی و تندرستی برای وری بشتی کانی آخود مزیر یان اوانا یعنی وکو ورگرتن که ور بگرن با وی دلنیایی بدره بخلکانی تر او واکسینا هم سلامت و هم کاری گره لبروی او کسان او دارکانیش خویان وری دگرن با ما بست لوانه بکار به لحالتی بردز بومی بلا منک با دارتی زیاوازی کردن لنوان گروپ کانی نیو کاملگا بلکو با ایما اولویت با وزارتی تندرستیش که لپلانکه داز اول زیجیر کراوه اولویت با پزیش کو کارمندی تندرستی دوائی او با خلکی بتمنو او کسانی که نخوش درش خیانی هنه
هیچ برنامه یکی وانیه که به شوازه که وقت چون بلای حرمه که یعنی سنترکان دا برین و او پیکو تل خلکی بدرید لکسه به تمانه کن چون که ویروسه که به جورک بلاو بوی تاوه که خلکی که زور توش با به پی آماره کن
او پلانه هی لقناقی دا هاتو چون که سرطه ها خوبتم لبروی ایش مارکان محلوی دن اوی بردست منده گا لبروی تا دست کراو به نام نوسین یعنی لسته گا آماده کراو کسانی که واکسینه که ورده دن ناوی هن مستراو بلان دوائی بردست بون ایش ماره چی زیادر به تاکید سنترکانی پیدانی واکسین زیادر دکره لبروی سا دست کراو براهنان لبو سیشکان و کارمندان یا خود ترجی با کارمندان با چون تیلی دانی واکسینه که و نگل زیاد بون رژه بردست که سنترکانیش زیاد دکره لبو شهر و شهر و شهر و شهر
دکتور کی او واکسینه